34-րդ. Վանականը. Գետնին ընկած էին երկու մարդ. Նրանցից մեկին երեք գնդակ էր դիպել, և նա երեսնի վայր փռված էր իր սեփական արյան մեջ. Նա մեռած էր. Մյուսին ծառաները հենել էին ծառի, և նա հայացքը դեպի երկինք դարձրած ջերմորեն աղոթում էր. Գնդակը ծակել էր նրա ազդրի վերին մասը. Երիտասարդները նախ մոտեցան մեռածին և զարմանքով իրար նայեցին։ «Սա քահանա է», ասաց Բրաժելոնը։ «Նրա գագաթն ազդրված է»։ «Օ՜, սրիկաներ, ձեռք են բարձրացրել եկեղեցու սպասավորի վրա»։
«Այստեղ համեցեք, տեր իմ»,
ասաց Յուրբենը, որ հին զինվոր էր, կարդինալ դքսի բոլոր արշավանքների մասնակից։
«Դրան արդեն ոչնչով օգնել չի լինի, բայց սրան գուցե թե դեռ կարելի է փրկել»։
Վիրավորը տխուր ժպտաց։
«Ինձ փրկել»։ «Օ, ոչ», ասաց նա։ «Բայց օգնել, որ մեռնեմ, կարելի է»։
«Դուք քահանա եք»՝ հարցրեց Ռաուլը։
«Ոչ»։
«Ինձ թվաց, թե ձեր դժբախտ ընկերը եկեղեցու սպասավոր է, դրա համար էլ ես այս հարցը տվի ձեզ»՝ ասաց Ռաուլը։
«Նա Բետյունի քահանա է. ուզում էր եկեղեցու սուրբ անոթներն ու գանձը միապահով տեղ տանել. Արքայազնը հեռացել է մեր քաղաքից, և թերևս վաղը իսպանացիները կգրավեն այն. Որովհետև բոլորը գիտեին, որ թշնամու հրոսակախմբերը շրջում են շրջակայքում, և քահանայի մտածած ծրագիրը վտանգավոր է, ոչ ոք սիրտ չարեց ուղեկցել նրան. Այն ժամանակ ես առաջարկեցի իմ ծառայությունը»։
«Եվ այն սրիկաները հարձակվեցին ձեզ վրա, նրանք կրակեցին քահանայի վրա»։
«Պարոններ»,
ասաց վիրավորը շուրջը նայելով,
«ես խիստ տանջվում եմ ցավից, բայց եվ այնպես կուզեի, որ ինձ մի որևէ տուն փոխադրեք»։
«Որտեղ կարողանան օգնել ձեզ»՝
հարցրեց գիշը։
«Ոչ, որտեղ ես կարողանայի խոստովանել»։
«Բայց գուցե թե դուք այնքան էլ վտանգավոր չեք վիրավորված, ինչպես կարծում եք»՝ ասաց Ռաուլը։
«Պարոն», պատասխանեց վիրավորը, «հավատացեք ինձ, ոչ մի ոպե կորցնել չի կարելի. գնդակը ծակել է ազդրոս կրս և թափանցել փորիս մեջ»։
«Դուք բժիշկ եք»՝
հարցրեց գիշը։
«Ոչ», ասաց մեռնողը, «բայց մի քիչ բան հասկանում եմ վերքից և գիտեմ, որ իմ վերքը մահացու է. ուրեմն աշխատեցեք որևէ տեղ փոխադրել ինձ, որտեղ ես կարողանամ քահանա գտնել, կամ նեղություն քաշեք այստեղ բերել քահանային, և Աստված կվարձատրի ձեզ. հարկավոր է իմ հոգին փրկել. մարմինս արդեն կորած է»։
«Մեռնել բարի գործի համար»։ «Այդ անկարելի է, Աստված ձեզ կօգնի»։
«Պարոններ»,
ասաց վիրավորը իր բոլոր ուժերը ժողովելով և ջանալով ոտքի կանգնել։
«Իսեր Աստծո, դատարկ խոսակցություններով ժամանակ չկորցնենք. օգնեցեք ինձ հասնել մոտակա գյուղը, կամ երթվեցեք ձեր հավիտենական փրկությամբ, որ այստեղ կուղարկեք ձեզ հանդիպած առաջին իսկ վանականին, առաջին իսկ քահանային»։ «Բայց»,
ավելացրեց նա հուսաբեկ,
«հազիվ թե որևէ մեկը սիրտ անի այստեղ գալ. բոլորը գիտեն, որ այստեղ շրջակայքում իսպանացիներ են թափառում, և ես կմեռնեմ առանց մեղակալու»։ «Օ, Աստված իմ, Աստված իմ»՝
գոչեց վիրավորը սոսկումի այնպիսի մի ձայնով, որ երիտասարդները փշաքաղվեցին։
«Տեր Աստված, դու այդ չես թողնի, դա խիստ սոսկալի բան կլինի»։
«Հանգստացեք», ասաց գիշը։ «Երդվում եմ, որ դուք կստանաք ձեր խնդրած փոփանքը. ասացեք միայն, այս մոտերքում կա մի բնակավայր, որտեղ մենք կարողանայինք օգնություն խնդրել, կամ մի գյուղ, ուր կարելի լինի մարդ ուղարկել քահանայի ետևից»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, և թող Աստված վարձատրի ձեզ. այստեղից մի կես մղոն հեռու նույն ճանապարհի վրա մի պանդոկ կա, իսկ մոտավորապես մեկ մղոն էլ այն կողմը գրենե գյուղն է։ Գնացեք այնտեղի քահանայի մոտ։ Եթե նրան տանը չգտնեք, դիմեցեք Ավգուստինի անբանքին, որ գյուղի ծայրին է գտնվում, և այնտեղից մի վանական բերեք։ Վանական կամ քահանա, միևնույնն է, միայն թե նա սուրբ եկեղեցուց ստացած իրավունք ունենա մեղքերին թողություն տալու մահվան ժամին։
«Պարոն Դարմեջ», ասաց Դգիշը, «մնացեք վիրավորի մոտ և հետևեցեք, որ նրան որքան կարելի է զգուշությամբ տեղափոխեն. Հրամայեցեք ճյուղերից պատգարակ շինել և նրա վրա փռեցեք մեր թիկնոցները. երկու ծառակը տանեն նրան, իսկ երրորդը կողքներին կգնա հոգնածին փոխարինելու համար. Մենք, վիկոնտն ու ես, կգնանք քահանաբերելու»։
«Գնացեք, կոմս», ասաց դաստիարակը, «բայց ի սեր բոլոր սրբությունների ձեզ վտանգի չընթարկեք.
մի անհանգստացեք. Մանավանդ մենք արդեն այսօր փրկված ենք. դուք հո գիտեք կանոնը, երկու անգամ նույնը չի կրկնվի»։
«Արիացեք», ասաց Ռաուլը վիրավորի, «մենք կկատարենք ձեր խնդիրքը»։
«Աստված օրհնի ձեզ»,
ասաց մեռնողը մեծագույն շնորհակալության արտահայտությամբ։ Երիտասարդները սլացան նշված ուղությամբ, իսկ Կոմս Դգիշի դաստիարակը սկսեց զբաղվել պատգարակ պատրաստելով։ Մի 10 րոպե անց Կոմսը և Ռաուլը պանդոկը տեսան։ Ռաուլը առանց ծիուց իջնելու կանչեց պանդոկի տիրոջը, նախազգուշացրեց, որ հիմա նրա մոտ մի վիրավոր մարդ են բերելու, և պատվիրեց պատրաստել ամեն անհրաժեշտ բան՝ մահճակալ, փաթաթաններ։ Բացի դրանից Ռաուլը խնդրեց, եթե մոտերքում բժիշկ կամ վիրաբույժ կա, մարդ ուղարկել նրա ետևից, և խոստացավ վարձատրել գնացողին։ Պանդոկի տերը այդ շքեղ հագնված պատանիներին տեսնելով խոստացավ կատարել նրանց խնդիրքը, և երիտասարդները համոզվելով, որ վիրավորին ընդունելու նախապատրաստությունը սկսվեց, իրենք սլացան առաջ, դեպի գրենե։ Մեկ մղոնից ավելի գնալով նրանք նկատեցին տների կղմին դրածածկ տանիքները, որոնք վառ կարմրին էին տալիս շրջակայքի կանաչի մեջ, երբ հանկարծ նրանց դիմացը դուրս եկավ ջորի հետած մի խեղճ վանական, որին, նայելով նրա լայնեզր գլխարկին ու մոխրագույն բրդյա փարաջային, կարելի էր ավգուստինականի տեղ դնել։ Այս անգամ պատահականությունն ինքն էր ուղարկել իրենց որոնածը։ Նրանք մոտեցան վանականին։ Դա 22-23 տարեկան մի մարդ էր, որին ճգնավորական կյանքը ավելի մեծի տեսք էր տվել։ Նա գունատ էր, բայց դա այն փայլատ գունատությունը չէր, որ գեղեցկացնում է դեմքը, այլ մի ինչ-որ հիվանդագին դեղնություն էր։ Գլխարկի տակից նրա հազիվ երևացող մազերը շիկավուն էին, իսկ բաց կապտավուն աչքերը բոլորովին խամրած էին թվում։
«Թույլ տվեք հարցնել ձեզ», իր սովորական քաղաքավարությամբ դիմեց նրան Ռաուլը։ «Դուք քահանա եք»։
«Իսկ ինչու եք հարցնում»։
Անտարբեր և համարյա կոպտաբար պատասխանեց վանականը։ «Որպեսզի իմանանք», հպարտորեն պատասխանեց Դգիշը։ Անծանոթը կրունկներով խփեց ջորուն և շարունակեց իր ճանապարհը։ Դգիշը մի ոստյունով նրա առաջն ընկավ և ճանապարհը փակեց։
«Պատասխանեցեք», ասաց նա, «ձեզ քաղաքավարի բան հարցրին, իսկ ամեն մի հարց պատասխան է պահանջում»։
«Ես կարծում եմ, որ իմ իրավունքն է ասել, թե չասելով եմ ես, առաջին իսկ պատահած մարդուն, որի խելքին կպչի հարց տալ ինձ»։
Դգիշը մեծ դժվարությամբ իր մեջ խեղտեց վանականի ոսկորները տրորելու իր կատաղի ցանկությունը։ «Ամենից առաջ», ասաց նա, «մենք պատահական մարդիկ չենք. բարեկամս Վիկոն Դբրաժելոնն է, իսկ ես Կոմս Դգիշը. այնուհետև մենք այդ ձեզ հարցրինք ոչ ամենևին մեր քմահաճույքով. մի վիրավոր, մահամերց մարդ եկեղեցու օգնության կարիքն ունի. եթե դուք քահանա եք, ես ձեզ հանուն մարդասիրության հրավիրում եմ գալ մեզ հետ, որպեսզի մարդուն օգնեք. իսկ եթե քահանա չեք, այդ արդեն ուրիշ բան է. հանուն բարեկրթության, որն ըստ երևույթին ձեզ ծանոթ բան չէ, նախազգուշացնում եմ, որ ես պատրաստ եմ ձեզ դաս տալու այդ հանդգնության համար»։ Վանականը մահու պես սփռտնեց և ժպտաց այնպես տարօրինակ ձևով, որ աչքը նրան հառած Ռաուլի սիրտը ճմլվեց այդ ժպիտից ինչպես կարող էր ճմլվել վիրավորանքից։ «Սա երևի իսպանական կամ ֆլամանդական լրտես է», ասաց նա, ձեռքը տանելով դեպի ատրճանակը։ Կայծակի նման մի արագ ու սպառնալից հայացք եղավ Ռաուլի պատասխանը։ «Ուրեմն ինչպես», շարունակեց Դգիշը, «դուք պատասխանելու եք, թե ոչ»։ «Ես քահանա եմ», ասաց անծանոթը, և նրա դեմքը նորից անտարբեր դարձավ։ «Այդ դեպքում տեր հայր», ասաց Ռաուլը ատրճանակը նորից պատյանը դնելով և ջանալով հարգալից խոսել։ «Քանի որ դուք քահանա եք, ապա ձեզ, ինչպես արդեն իմ բարեկամն ասաց, առիթ է ներկայացել կատարելու ձեր պարտքը. հիմա բերելու են մեզ հանդիպած մի վիրավոր մարդու, որին մենք տեղավորելու ենք այս մոտակա հյուրանոցում. Նա քահանա է խնդրում. Մեր ծառաները ուղեկցում են նրան»։
«Ես կգնամ այնտեղ», ասաց վանականը,
և նա կրունկներով զարկեց ջուրում։ «Իսկ եթե չգնաք», ասաց Գիշը, «ապա հավատացած եղեք, մեր ձիերը կարող են հասնել ձեր ջորու ետևից, իսկ մենք կարող ենք հրամայել, որ բռնեն ձեզ, որտեղ էլ լինեք, և այն ժամանակ երթվում եմ, հատուցումը շատ կարճ կլինի. դժվար բան չէ մի ծառ գտնել և մի պինդ պարան»։ Վանականի աչքերը նորից փայլատակեցին, ուրիշ ոչինչ։ Նա կրկնեց. «Ես կգնամ այնտեղ», և ճանապարհ ընկավ։ «Գնանք սրա ետևից», ասաց Տկիշը, «այդպես ավելի ապահով կլինի»։ «Ես ինքս էլ նույնն էի ուզում առաջարկել ձեզ», պատասխանեց Ռաուլը, և երիտասարդները հետևեցին վանականին, աշխատելով ատրճանակի կրակոցի հեռավորությամբ մնալ նրանից։ Մի հինգ րոպե անց վանականը ետ նայեց, ասես ցանկանալով համոզվել, թե արդյոք հետևում են իրեն։ «Տեսնում եք ինչ լավ արինք, որ հետևում ենք սրան», ասաց Ռաուլը։ «Զարհուրելի դեմք ունի այդ վանականը», ասաց Տգիշը։ «Զարհուրելի», կրկնեց Ռաուլը, «մանավանդ նրա դեմքի արտահայտությունը. այդ տեղին մազերը, այդ խմրած աչքերը, այդ շրթունքները, որ ասես թափվում են ամեն մի խոսք արտասանելիս»։ «Այո», ասաց Տգիշը, որին Ռաուլից ավելի քիչ էին զարմացրել այդ մանրամասնությունները, որովհետև երբ Ռաուլը դիտելով էր զբաղված, նա խոսում էր։ «Այո, տարօրինակ դեմք է. բայց գիտեք, այդ բոլոր վանականներն իրենց այնպիսի տանջանքների էին ենթարկում, որ մարդու այլանդակ է դարձնում. Պասից ու ծոմից նրանք գունատվում են, ինքնաձախկումը նրանց կեղծավոր է դարձնում, իսկ աչքերը խամրում են արցունքներից. նրանք սգում են կյանքի բարիքները, որոնցից իրենք զուրկ են, իսկ մենք վայելում ենք առատորեն»։ «Այսպես թե այնպես, այն խեղճ մարդը քահանա կստանա», ասաց Ռաուլը։ «Բայց դեմքերին, որ նայես, խոստովանողի խիղճը ավելի մաքուր է, քան խոստովանահորը. իմ տեսած քահանաները, ճիշտն ասած, բոլորովին ուրիշ տեսակ են եղել»։ «Դե գիտեք», ասաց Գիշը, «սա թափառական վանականներից է, որոնք մուրացկանությամբ են ապրում, մինչև որ աստված ծուխ կտա իրենց. մեծ մասամբ դրանք օտար երկրացիներ են լինում, շոտլանդացիներ, իռլանդացիներ, դանիացիներ. այդպիսինների ես տեսել եմ երբեմն»։ «Այսքան այլանդակներ»։ «Ոչ, բայց և այնպես բավական զազվելի. ինչպիսի դժբախտություն է խեղճ վիրավորի համար, որ պիտի մեռնի այդպիսի վանականի ձեռքերի վրա. ասենք մեղքերի թողությունը գալիս է ոչ խոստովանահորից, այլ աստծուց», ասաց Գիշը։ «Բայց ճիշտ ասած, ես կգերադասեի առանց խոստովանության մեռնել, քան թե գործ ունենալ այդպիսի հոգևորականի հետ»։ «Դուք համաձայն եք ինձ հետ, չէ, Վիկոնտ? Ես տեսա, որ դուք ձեր ատրճանակի կոթն էիք շոյում, ասես ուզում էիք փշրել նրա գլուխը»։ «Այո, Կոմս, մի տարօրինակ բան, որը ձեզ կզարմացնի»։ Այդ մարդուն տեսնելուն պես մի աննկարագրելի սարսափ զգացի։ «Դուք երբևիցե օձի հանդիպել եք»։ «Երբեք», ասաց Գիշը։ «Իսկ ես հաճախ եմ հանդիպել մեր Բլուայի մոտի անտառներում. հիշում եմ, երբ առաջին անգամ օձ տեսա»։ Նա գալարվելով գլուխը բարձրացրեց և լեզուն հանելով ինձ նայեց իր խմրած աչքերով։ Ես գունատվեցի և կախարդվածի պես քար կտրեցի, մինչև որ Կոմստելաֆերը Ձեր հայրը։
Ոչ, իմ խնամակալը, պատասխանեց Ռաուլը կարմրատակելով։
Հետո, հետո։
Մինչև որ կոմս դե լաֆերը ասաց. Դե բրաժելուն, շուտ, սուսերդ քաշիր։
Այն ժամանակ ես նետվեցի Զեռունի մոտ, և երկու կտոր արի նրան հենց այն րոպեին, երբ թշշացնելով բարձրացել էր պոչի վրա, որպեսզի ինձ վրա հարձակվի։
Հավատացնում եմ ձեզ, ճիշտ նույն բանն էլ զգացի ես այս մարդուց, երբ նա ասաց, իսկ դուք ինչու եք հարցնում, և նայեց ինձ։
Եվ դուք ափսոսում եք, որ նրան երկու կտոր չարիք ինչպես այն օցին։
Այո, համարյա թե, ասաց Ռաուլը։